Un raidījuma turpinājumā pievērsīsimies Polijai. Šajā nedēļā Eiropas Savienības tiesa paziņoja, ka Polija ir pārkāpusi Eiropas Savienības likumus, mēģinot mainīt tiesnešu pensionēšanās vecumu, kā arī piešķirot valsts tieslietu ministram tiesības vienpersoniski izlemt vai ļaut tiesnešiem darbu turpināt. Polijas valdība gan uzskata, ka šāds spriedums nav objektīvs, jo spēkā esošās normas jau sen ir mainītas. Šis tiesas spriedums var kārt jau reiz sāsināt Briseles un Varšavas jau tā visai saspīlētās attiecības laikā, kad amatā gatavojas stāties jaunā Eiropas komisija un laikā, kad pati Polija gatavojas prezidenta vēlēšanām. Par to, kā varētu attīstīties abu pušu attiecības tuvākajā laikā un kā vērtējums līdzinājā Eiropadomas prezidenta Donalda Tuska lēmums nekandidēt uz Polijas prezidenta amatu, sarunājos ar Polijas konservatīvā nedēļas izdevuma Dožeči komentētāju Lukašu Veržehu. Pirmkārt, gribēju jums jautāt par Eiropas Savienības tiesas spriedumu, kurā teica, ka Polija 2017. Gadā ir pārkāpusi Eiropas Savienības likumus, cenšoties mainīt tiesnešu pensionēšanās vecumu. Kā jūs vērtējat šo spriedumu un kā tas ietekmē visas Polijas tieslietu sistēmas darbu? Un kā tas vispār raksturo pašreizējo situāciju Polijas tieslietu sistēmā?
I think the influence of this ruling is really very, very limited and slight. First of all,
es domāju, ka šī sprieduma ietekme ir ļoti, ļoti ierobežota un vāja. Pirmkārt tāpēc, ka, manuprāt, mūsu premjerministram ir taisnība. Regulējums, par kuru tiek runāts tiesas spriedumā, tika mainīts jau vairāk nekā pirms gada. Otrakārt, jautājums par to, kas vispār Polijā notiek ar tieslietu sistēmu, poļu sabiedrībai nekad nav bijis īpaši svarīgs. Tas parasti ir rūpējis tikai pašiem apņēmīgākajiem vēlētājiem abās politiskās spektra pusēs. Es esmu pārliecināts, ja jūs izietu uz ielas un prasītu cilvēkiem, vai viņi kaut ko zina par šo spriedumu un ko viņi par to domā, 95% atbildētu, ka viņiem nav nemazākās saprašanas, par ko ir runa. Es arī uzskatu, ka tā bija liela opozīcijas kļūda fokusēties tieši uz tieslietu sistēmas nepilnībām, tā vietā, lai uzsvaru liktu uz vienkāršajiem pilsoņiem tuviem jautājumiem. To izdarīja partija Likums un taisnīgums. Es šo spriedumu vairāk uzskatu par tādu kā viedokli par mūsu tieslietu sistēmas evolūciju vai revolūciju tajā. Taču es nedomāju, ka tas atstās kādu iespaidu uz gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, kas būs nākamā gada lielākais politiskais notikums Polijā.
Polijas un Eiropas Savienības institūciju attiecības pēdējā laikā ir bijušas diezgan saspīlētas, turpinoties apgalvojumiem par likuma varas apdraudējumu Polijā. Drīzumā amatā stāsies arī jaunā Eiropas komisija. Vai šis tiesas spriedums kaut kā varētu ietekmēt turmākās Varšavas un Briseles attiecības?
This is an ECJ ruling and ECJ and European Commission.
Šis ir Eiropas Savienības tiesas spriedums, taču šī tiesa, Eiropas komisija un Eiropas parlaments ir pilnībā nodalītas institūcijas. Par pašu spriedumu es nemaz neesmu pārsteigts, taču manuprāt, to nekādā gadījumā nevajadzētu saistīt ar jaunās Eiropas komisijas attiecībām ar Poliju. Un es domāju, ka tas arī netiks darīts. Mums joprojām ir jāsagaida, kad tiks izveidota jaunā Eiropas komisija un kā veidojas abu pušu attiecības Ursulas von der Leyenas vadībā. Es arī domāju, ka šīs būs attiecības pavisam jaunā līmenī un tās tik spēcīgi neietekmēs iepriekšējā komisija un tās darbības. Protams, dažādas domstarpības, pārpratumi un strīdi joprojām būs, taču ne tādā apmērā, kā mēs esam redzējuši iepriekš. Arī attiecībā uz tieslietu reformu. Protams, mums jāredz, ko ar tieslietu sistēmu plāno darīt jaunā Polijas vadība. Pēdējo 4 gadu laikā mēs tiešām esam redzējuši vairākas visai pretrunīgas pārmaiņas. Taču tagad būs jauna valdība, kurā tieslietu ministrs gan būs vecais – Zbignievs Žjobro. Gaidāmās prezidenta vēlēšanas var likt valdībai būt piesardzīgākai, vismaz līdz maijam. Tāpēc es domāju, ka mēs tieslietu sistēmas un tieslietu reformas jautājumos esam, ja ne pilnīgi, tad vismaz daļēji jaunā situācijā.
Runājot par gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, šajā nedēļā, kad uzzināms, ka Eiropadomes prezidents Donalds Tusks negatavojas kandidēt uz Polijas prezidenta krēslu, lai arī daudzi uzskatīja viņu par vienu no spēcīgākajiem iespējamiem pretendentiem. Kā jūs vērtējat šādu Tuska soli un vai tas bija pārsteigums? Un vai tas kaut kā var ietekmēt vēlēšanu iznākumu?
It is absolutely not surprising and if anyone
Tas pilnīgi noteikti nebija pārsteigums, un ja kāds cerēja, ka viņš kandidēs prezidenta vēlēšanās, tad viņš vai viņa noteikti bija ļoti naivi. Protams, bija daudzi, kuri vēlējās, lai viņš kandidē, un ticēja, ka viņš to darīs. Šāda varbūtība iespējams likās nedaudz ticama aptuveni pirms pusgada, taču pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām šaubu vairāk nebija. Manuprāt, Donaldam Tuskam ļoti patīk komforts. Tā kā viņš tagad vēlas kļūt par Eiropas tautas partijas vadītāju, šis amats viņam būtu ļoti ērts. Tas viņam varētu ļaut ietekmēt situāciju arī Polijā bez paša tiešas iesaistas politiskajās cīņās, kas ir nogurdinošas un prasa daudzas tikšanās ar cilvēkiem šeit Polijā. Daudz lielāks ir jautājums, kāda būs viņa ietekme tostarp caur saviem sabiedrotajiem. Piemēram, viņš ir vairākas reizes ticies un runājis ar Zemnieku partijas līderi Vladislavu Košiņaku Kamišu, kurš prezidenta vēlēšanās pilnīgi noteikti startēs. Ir diezgan izteikta sajūta, ka Tusks ir gatavs atbalstīt tieši Košiņaku Kamišu, nevis kādu no partijas pilsoniskā platforma. Ja mēs skatāmies tālākā nākotnē, jautājums ir, vai Donalds Tusks vēlēsies kļūt par tādu kā krustēvu jaunai politiskajai partijai vai plašākam opozīcijas veidojumam ar Košiņaku Kamišu priekšgalā. Taču šis jautājums jāskatās 3 līdz 5 gadu tālā perspektīvā.
Ja jau mēs runājam par krustēviem, tad gribu prasīt par tādā vēto otro krustēvu, Jaroslavu Kačinski. Pēdējās parlamenta vēlēšanās viņa partija Likums un taisnīgums uzvarēja, taču zaudēja vairākumu parlamenta augšpalātā Seimā. Vai tas liecina par Kačinska popularitātes un ietekmes mazināšanos, un vai pats Jaroslavs Kačinskis pārskatāmā nākotnē varētu izlemt aiziet no politiskās skatuves?
Well, one thing is quite certain.
Viena lieta ir diezgan skaidra. To, kad aiziet no politiskās skatuves, izlems tikai pats Jaroslavs Kačinskis un neviens cits. Lai arī parlamenta vēlēšana iznākums nebija tik labs, kā to vēlējās Likums un taisnīgums, politiķi un Jaroslavs Kačinskis, šī joprojām ir uzvara. Turklāt absolūtajos skaitļos šī bija nepieredzēta uzvara. Nē, es nedomāju, ka Jaroslava Kačinska pozīcijas būtu jebkādā veidā apdraudētas. Lai gan tagad viņam ir daudz sarežģītāk piemērot viņa mehānismus jaunajā valdībā. Taču es tiešām nedomāju, ka tuvākā nākotnē viņš gatavojas aiziet.
Jūs jau minējāt, ka drīzumā amatā stāsies jaunā Ursulas von der Leyenes Eiropas komisija. Gaidāms arī jauns Polijas prezidents un arī visai jauna Polijas valdība. Kā šīs pārmaiņas varētu mainīt Briseles un Varšavas attiecības un kurā virzienā, jūsuprāt, tām būtu jātīstās?
Well, I think that in the best interest of both sides it would be...
Es uzskatu, ka abu pušu labākajās interesēs būtu tas, ja attiecības būtu cik vien iespējams pragmatiskas, bez ideoloģiskiem piejaukumiem. Manuprāt, šo 4 gadu laikā daudzas no problēmām abās konflikta pusēs ir nākušas no ideoloģijas vai kādiem konkrētiem politiskiem mērķiem, nevis no reālām atšķirībām. Piemēram, par likuma varu atbildīgais Frans Timmermans vairāk reklamējas sevi un savu partiju Nīderlandē. Manuprāt, tam ir jāmainās, un abas puses no šādām pragmatiskām attiecībām varētu tikai iegūt.
Tāpat atsevišķi eksperti uzskata, ka līdz ar Ursulas von der Leyenes stāšanos amatā varētu uzlaboties arī abu kaimiņu valstu, Vācijas un Polijas attiecības.
Manuprāt, gan Briseles un Varšavas, gan Berlīnes un Varšavas attiecībās galvenais jautājums ir viens. Vai mūsu partneri nonāks pie secinājuma, ka partija Likums un taisnīgums gatavojas palikt pie varas uz ilgāku laiku? Daži no politiķiem gan Vācijā, gan Briselē pilnīgi noteikti domāja, ka šī partija pie varas būs 1-2 gadus. Taču tā ir guvusi uzvaru un būs pie varas vēl uz 1 termiņu. Un Briselē un Berlīnei ir bijis vai būs jāsamierinās ar šo politisko realitāti. Jaroslavs Kačinskis, viņa partija un viņa idejas ir šeit uz palikšanu. Ir tikai nepieciešams rīkoties pragmatiskāk. Un tāpēc es domāju, ka šī Polijas parlamenta pilnvaru laikā attiecībās gan ar Berlīni, gan Briseli dominēs tieši pragmatisms.
Dzirdējāt sarunu ar Polijas konservatīvā nedēļas izdevuma Toržeči komentētāju Lukašu Važehu.